Mesajul meu în această dimineață este: Iisus vorbește despre necesitatea morții sale. Din capul locului trebuie să vă spun că una din marile teme ale evanghelistului Ioan este Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Atenție! Nu numai răscumpărătorul lui Israel. Și să știți că această temă este susținută mereu de evanghelist de la început și până la sfârșitul Evangheliei. Și iată, vă dau câteva exemple. În Ioan, în capitolul 1:29, iată, citez: a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu numai al Israel, păcatul lumii. Aduceți-vă aminte de versetul de aur, cum îl numim noi, Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Israel, lumea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Samaritenii și ei l-au identificat când Iisus Hristos a dus cu ucenicii prin Samaria. Și iată ce spun samaritenii după ce femeia aceea cu o reputație îndoielnică l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos la fântâna lui Iacob. Și iată ce spun ei. Și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi zice el, Domnul Iisus, în Ioan 6:33, zice: căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi în 8:12 tot Domnul Iisus Hristos spune așa: le-a vorbit din nou și a zis: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla întuneric, ci va avea lumina vieții, spune el. El este lumina lumii, nu numai lui Israel. Așa spune Domnul Iisus Hristos aici. Și în un ultim citat, când vorbim despre asta, el spune în Ioan, tot Domnul Iisus, în 10:16, mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor, spune Domnul Iisus Hristos. De aceea astăzi, când privim în capitolul acesta, al 12-lea din Ioan, unde avem la început prezentată intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, când a fost întâmpinat cu ramuri de palmier sau de finici, cum e tradus în traducerea noastră, pe când a încălcat mânzul unei măgărițe potrivit profeției Vechiului Testament, sau împlinind profeția, când în calea lui au fost așezate haine, nu covor roșu, și cu strigă de bucurie, toți strigau: Osana, mântuiește acum! Asta spuneau ei. După acest moment de celebrare, știm că el s-a dus în templu și a făcut acolo o vizită, a doua vizită. Din nou a trebuit templul curățit. Și știm că i-a fost tare supărat pe liderii religioși și spun, și el a repetat: ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhar. După toate aceste evenimente, iată ce am citit noi. Ajungem la textul nostru. Iisus este căutat de neamuri. Zice versetul 20, niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la prasnic. Cine erau acești greci? Interesant, nu. Nu e așa că e interesant. Pe fondul respingerii lui Israel, e clar, tot mai evident, că Israel, ca și națiune, îl respingea pe Domnul Iisus Hristos. În ciuda, nu vă luați după exaltarea aceasta din Duminica Floriilor. Pentru că Domnul Iisus Hristos își avertizează ucenicii și vom vedea puțin lucrul acesta mai încolo. Pe fondul respingerii lui Iisus de poporul Israel, iată niște greci vin să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Știți că profetul Daniel
anunța această respingere a unsului în binecunoscuta sa profeție din Daniel, capitolul 9, cu versetul 21. Nu numai respingerea, dar și uciderea lui. Zice, după aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Aceste 62 de săptămâni erau, de fapt, ani profetici care fusese socotiți de la 536, de când a fost terminat templul. Și cu precizie se împlineau în zilele când Iisus Hristos era omorât. Fariseii erau îngrijorați. Iată ce afirmă tocmai ei cu gura lor în acest capitol. Vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Dar în planul lui Dumnezeu de mântuire, erau cuprins nu numai Israel, ci era cuprins și neamurile. Știți că în Fapte 15 zice așa, versetul 14, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă de mijlocul lor un popor care se poarte numele. Grecii care îl căutau acum pe Iisus înainte de înălțarea sa pe cruce, iată, venisele să se închine, ne spune textul, la prasnicul Paștelor. Se pare că aceștia erau prozeliți dintre neamuri care aderaseră la iudaism. Nu știm, dar poate că ei fuseseră martorii curățirii templului, adică mai bine corect spus, a curții neamurilor, pentru că ei aveau acces și ei acolo, în curtea neamurilor. Și văzuseră și asistaseră, de fapt s-ar putea, n-avem dovezi biblice, că ei fuseseră martori la curățirii templului. Și de aceea, ei s-au apropiat, spune versetul 21 de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. De ce s-au dus la Filip? Poate din cauza numelui Filip este un nume grecesc. Poate din cauza faptului că Filip era din Betsaida și Betsaida era o cetate de nord, foarte aproape de granița de nord. Și acolo ei s-ar putea să fie dintr-una din cetățile sirofeniciene în care locuiau. Știți că Filip cu Andrei și cu Petru erau din Betsaida. Poate din cauza asta. Nu știm exact. Dar foarte interesant. Vă rog, priviți conflictul. Liderii lui Israel vor să-L ucidă, planifică să-L ucidă pe Hristos, iar grecii vin să-L caute pe Iisus Hristos. Vor să aibă o întâlnire, dacă pute El spune așa, privată cu El. Este prima voce din afara lui Israel care îl caută pe Iisus Hristos. Și mai bine zis, dă o lovitură conștiinței naționale a lui Israel. Pentru că ei sunt hotărâți să-L respingă și iată, grecii din afară îl caută pe Iisus Hristos. Iată ce spune un profet mic, Hagai, în capitolul 2, versetul 7. Voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umplea de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Doreau acești greci doar să facă cunoștință cu Iisus ca să se poată lăuda că au dat mâna cu El? Cum am zice noi, că i-au luat un autograf? Nu, dragii mei. Nu, ei doreau o întâlnire personală cu El ca să răspundă, de fapt, căutării sufletului lor. Și cine erau grecii? Grecii erau urmașii marilor filozofi al lumii. Grecii se laudă și continuă să se laudă cu înțelepciunea umană, cu acei mari și cu acele nume mari de filozofi. Și cu toate acestea, ei recunosc eșecul înțelepciunii umane. Pentru că niciun filozof din istoria lor n-a putut să le dea răspunsuri la căutările lor
spirituale, la căutările sufletești ale omului. Nici chiar mulțimea idolilor pe care îi venereau nu aducea liniștea sufletelor lor. De aceea l-au căutat pe Iisus. Dragii mei, nicio filozofie umană, nicio religie nu poate să dea omul răspunsul la căutările lui în afară de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acești greci au ajuns la această concluzie și de aceea l-au căutat. Acum lasă-mă să te întreb și lasă-mă să facem, hai să facem o aplicație aici. Tu i-ai cerut Domnului Iisus Hristos o întâlnire personală cu El? Te-ai întâlnit cu El? I-ai spus frământările tale? I-ai spus îndoierile tale? I-ai mărturisit că ești un păcătos sau că ești o păcătoasă? I-ai cerut iertare? Crezi tu că El a murit și în locul tău? Tu poți să faci acest lucru chiar acum. Pentru că Iisus este gata să se întâlnească cu tine. Gata să intre în inima ta dacă îl cauți cu pocăință și cu credință. Și Domnul să-ți ajute dacă ești în această situație. Hai să mergem mai departe. Iisus, numai că iată, grecii îl caută. Iisus anunță că ceasul morții sale a sosit. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul ca Fiul omului, ca să fie proslăvit Fiul omului. Scuzați-mă. De ce Filip nu s-a dus direct la Iisus, ci s-a dus la Andrei, fratele lui Petru, care era din Betsaida, la fel ca și el, așa cum am spus mai înainte? N-avem un răspuns cel. Dar s-ar putea ca Filip să-și aducă aminte când o cananită a venit la Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa publică, dintr-una din, tot așa, din cetățile sirofeniciene, să o roage să elibereze pe fiica sa care era muncită de un drac. Și știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Că el n-a fost trimis decât la oile casei lui Israel. Și poate că n-a avut curajul să se ducă. De aceea s-a dus la Andrei. Și s-au dus împreună la Domnul Iisus Hristos. Dar iată ce răspunde Iisus. Nu ne se spune cum a decurs întâlnirea dintre Iisus și dintre greci. Nu știu. Dar iată firul pe care Evanghelistul Ioan îl continuă. Spune așa. Iisus a răspuns. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Care ceas? Ei bine, ceasul acela pentru care a venit din veșnicie pe pământul nostru. Ceasul bătea că era vremea să se întoarcă înapoi în veșnicie. Pentru că El era mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El era mielul care fusese junghiat, așa cum e prezentat în Apocalipsa, dragii mei, în capitolul 5. Totul fusese plănuit acolo, încă înainte de întemeierea lumii. Deci sosise ceasul ca într-adevăr ceea ce profesise Scriptura și ceea ce plănuise Dumnezeu în planul său de răscumpărare omului să fie dus la îndeplinire. Fiul omului să fie junghiat. Vă aduceți aminte că el și-a început lucrarea publică și l-a nunta din Cana Galilei. Maria a venit la el și au spus: nu mai au vin. Și știți ce a spus Domnul Iisus? Femeie, nu mi-a sosit încă ceasul. Va mai mult, mai târziu, în lucrarea sa publică, ei, liderii din nou, plănuiseră să-l omoare. Să pună mâna pe el. Dar iată ce zice Ioan 7:30. Ei căutau de să-l prindă. Și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu-i sosise ceasul. Vedeți? El știa când ia să se ceasă. Și este încă o dovadă că el n-a murit în urma unui complot al oamenilor, a unui plan al lui Satan sau diabolică al oamenilor. Și el și-a dat viața atunci când a fost profețit de Scripturi. Atunci când a fost plănuit de Dumnezeu. Pentru Iisus, care urma să capete închinarea neamurilor,
Pentru că știți că și ei erau sămânța lui Avram. Era semnul. Când grecii au venit și au spus, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Era semnul. Că mai erau câteva zile până la moartea sa. Dar pentru cei ce urmau pe Iisus, adică ucenicii, crucea sau moartea părea cel mai josnic moment al umilinței lui Mesia. Dar pentru Hristos era momentul gloriei. Acum Iisus explică necesitatea morții sale. Deci anunță, țineți minte, prima dată, Iisus este căutat de greci. Iisus anunță ceasul morții sale. Și în al treilea rând, Iisus explică acum necesitatea morții sale în următoarele versete. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus adresează ucenicilor săi. Și iată, privește aici la viitorul imediat, dar și la viitorul îndepărtat. Pentru că sosise ceasul și moartea a ieșit în calea lui, iar ucenicii săi erau cuprinși de acest entuziasm pentru că văzuseră cum locuitorii Ierusalimului îl aclamaseră la scenă deschisă. Și acum ei erau bucuroși și ei jubilau. Dar Iisus dorea să-i aducă cu picioarele pe pământ și să nu fie înșelat în așteptările lor. Și să nu fie conduși de emoțiile lor. El știa bine ordinea. Mai întâi crucea sau moartea și după aceea cununa și glorie. Asta era ordinea divină. Ucenicii erau furați în gândurile lor de o slavă trecătoare. Mulțimea l-a proclamat ca rege al lui Israel. Romanii asistau și tăceau deocamdată. Iar grecii îl căutau. Observați câte semnale. Și ei habar n-aveau ce se întâmpla. Și Iisus, în ultimele ceasuri, în ultimele zile ale lui, încerca să-i aducă la realitate și să le spună care este planul stabilit de Dumnezeu și că acesta se va face, nu planul oamenilor, nu ceea ce gândeau ei. În primul rând, spune el, când le explică necesitatea morții, zice că moartea lui aduce iertare și înnoire. Dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Adică natura ne învață legea creșterii și este o dovadă asta a necesității morții sale. Bobul de grâu care cade în pământ moare. Și după perioada de germinație, bobul acela plesnește pentru că are viață în el. Și noua plantă iese la suprafață. Vedeți? Este o bună ilustrație a necesității morții Domnului Iisus Hristos. Numai moartea Domnului Iisus Hristos ne poate elibera de robia păcatului și de păcatul în care suntem legați. Și numai moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui poate să aducă, să ne aducă nouă ce? O viață nouă. Înnoirea de care avem nevoie fiecare. Apoi, moartea lui Hristos ne aduce viață veșnică. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Adică, știți, există în om acea dorință de a controla viața lui. De a face cu viața lui ce vrea. Și Domnul spune ucenicilor, voi sunteți prea egoiști. Prea mult doriți ca voi să fiți în control. Dacă nu-i dăm viața lui,
și nu renunțăm la fire și nu omorâm firea noastră pământească, ca să-i dăm lui viața să ne unească, noi nu putem avea astfel viață veșnică. În momentul când îi dăm Domnului, îl lăsăm pe El pe tronul vieții noastre, a inimii noastre, și El să conducă. Toată viața noastră este, de fapt, o luptă între cine ne conduce cu adevărat. Ne conduce Hristos viața în toate domeniile, în toate comportamentele, sau ne-o luăm noi în propriile noastre vieți. De-aia spune El. Cine își pierde viața pentru mine, o va câștiga. Să știți că aceasta e lupta noastră în fiecare zi. Lupta cu firea noastră pământească. De aceea mulți creștini astăzi care spun că și-au dat viața Domnului Iisus Hristos, dar să lasă călăuziți de firea lor, au o viață mizerabilă și nu cunosc biruința în Hristos. Ea încearcă să lași pe El să scoate. Și nu mai fă nimic și nu mai decide nimic fără El. Și vezi că se poate să ai și tu o viață de biruință. Această afirmație însă a fost un cuvânt de avertizare pentru ucenicii săi. Ei au văzut ramurile de palmier futurate și ovațiile mulțimii. Dar El le spune, nu vă lăsați înșelați de aparențe, că în 3 zile aceiași oameni care m-au ovaționat vor striga, răstignește-L, răstignește-L. Abia apoi ucenicii vor intra în părtășia suferințelor Lui. Toate aceste răsturnări de situații n-ar trebui să-i miște de lângă El. Dar știți că toți au fugit când El a fost luat. Așa este? De ce le spunea Domnul Iisus toate lucrurile acestea? Ca să-i pregătească. Și zice că toți L-au părăsit. Totodată El a avertizat de egoismul lor. I-a avertizat de lașitatea lor și de faptul că încă respingeau martirajul Său sau necesitatea morții Sale pe cruce. Nu este nicio legătură între Dumnezeu și om în afara morții, îngropării și învierii lui Hristos. Iisus era viața perfectă care se armoniza perfect cu Dumnezeu. De aceea a coborât pe pământ ca să-L mântuiască pe omul căzut și să aibă loc acea înnoire prin puterea învierii lui Hristos. Fără asta nu există nici o părtășie, nici o armonie între om și Dumnezeu. Un alt motiv al necesității morții lui Hristos este că moartea lui Hristos este și un exemplu de supunere sau de ascultare. Adică așa cum s-a supus El planului Dumnezeu, așa și noi ar trebui să ne supunem voii și planului Dumnezeu cu privire la noi, din momentul când suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Cheia! Dacă eu sunt copilul lui Dumnezeu, este supunerea, este ascultarea de Dumnezeu. Și care e rezultatul? Că voi fi alături de Domnul Iisus Hristos. Că Tatăl mă va cinsti datorită faptului că eu m-am supus și ascult de Dumnezeu și de cuvântul Său. Deci mai întâi Domnul i-a avertizat pe ucenicii Săi, apoi i-a încurajat, iar în acest verset le vorbește de importanța slujirii sau importanța faptului că ei trebuie să-L urmeze sau să calce pe urmele Lui. În ce domeniu? În domeniul ascultării. Fiecare trebuia să fie pregătit să-L urmeze pe acest drum al Calvarului. Crucea, nu, suferința în această umblare nu poate fi ocolită. A lui pe Hristos înseamnă la urma. Înseamnă a face tot ce a făcut El. Acolo unde Tatăl L-a trimis, El a slujit din dragoste, fără să cârtească. Cum e slujirea ta și slujirea mea? Cum e? Cu cârtire? Cu nesupunere? Hai să ne analizăm toți în această
dimineață. Iată ce spune în versetul 27. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă în ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit. Până în la ceasul acesta. Observați? Să știți că gândurile acestea de respingere i-au venit și lui. Și el a avut să lupte împotriva acestor gânduri. Să se supună sau să nu se supună. E prea greu. E prea dificil. Putem spune că începe aici travaliul nașterii. În sufletul lui se gândea la ororile care urmau să vină. Aceste cuvinte ale lui Iisus ne arată suferințele sale sau lupta sa lăuntrică, dragii mei. El știa bine deja insultele și suferințele care vor veni din mâinile oamenilor pentru care urma să moară. Nu uitați că el a fost făcut blestem pentru noi. Iată, ascultarea Domnului merge până la capăt. El a venit tocmai pentru acest ceas. Tată, zice el, proslăvește numele tău. Când gândurile vin, el se întoarce la Tatăl, el se întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Iisus privise moartea în față, în toată grozăvia ei, ca și plata păcatului, și era gata să se lase răspus de ea, ca Tatăl să fie slăvit și glorificat. Iată răspunsul prompt a Tatălui. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Versetul 29. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Vă rog să observați următorul lucru. Avem aici o nouă dovadă cu omul natural. Omul care nu-L cunoaște pe Iisus Hristos. Nu poate înțelege lucrurile spirituale. El mereu este în confuzie. Să ne aducem aminte că Dumnezeu vorbea din cerul său cu Saul pe drumul Damascului. Și știți că însoțitorii săi au văzut lumina, dar n-au auzit dialogul dintre el și cine? Și dintre Saul. Iisus a răspuns, versetul 30. Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi, spune Domnul Iisus Hristos. Știți că de trei ori a vorbit Tatăl din cerul său pe vremea când Iisus Hristos umbla pe acest pământ și își făcea lucrarea sa publică. Unde? Când era în Iordan la botez, așa, pe muntele schimbării sau transformării, da? Și aici, înainte de moartea sa. De ce s-a auzit glasul acesta? Pentru voi, spune Domnul Iisus, nu pentru mine. Le spune ucenicilor. Pentru întărirea credinței voastre, ca să dați la o parte orice motiv de necredință și să rămâneți lângă mine. Iisus continuă să explice, deci, necesitatea morții sale. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l atrag atenția, nu, este penultimul, iertați-mă, moartea lui Hristos are consecințe. Versetul 31 și 32. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Trei consecințe ale morții. Pe scurt, nu avem timp. Timpul nostru e expirat. Primul, lumea aceasta a fost judecată în momentul când Iisus Hristos a murit pentru păcatul ei. Țineți minte, el a murit, jertfa lui, el a murit pentru întreaga omenire. Doi, stăpânul în lumea acestea a primit sentința, dar în viitor va primi și executarea sentinței. Și apoi, ultima consecință, Hristos va atrage pe toți oamenii la sine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sau mai exact, pe toți cei ce vor crede în El. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară, versetul 33. Deci, prin afirmația, după ce voi fi înălțat de pe pământ, se referă, dragii mei, nu la înălțarea sa, ci la crucificarea sa, la moartea sa pe cruce. Iar partea a doua, aceea, voi atrage pe toți oamenii la mine, se referă la învierea sa. Moartea și învierea sa, dragii mei, sunt conectate, e magnetul atragerii oamenilor la crucea lui Hristos și la mormântul gol al lui Iisus Hristos. Mântuirea noastră nu-i posibilă fără moartea, fără îngroparea și fără învierea lui Hristos. Și ultimul lucru, în loc de concluzie. Cum răspund oamenii cu privire la moartea lui Iisus Hristos? Norodul i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în via. Cum deci zici tu că fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiu al omului? Este cel puțin surprinzător răspunsul acestor israeliți care știau bine Vechiul Testament. Cum n-au înțeles ei că Mesia, care era în fața lor, trebuia să moară, potrivit profețiilor din Isaia, capitolul 53, și din Daniel, capitolul 9, cu versetul 26, pe care am citit-o tocmai mai înainte, la începutul mesajului. Cine nu acceptă planul lui Dumnezeu de răscumpărare, dragii mei, nu poate fi iertat sau și mântuit. Iudeii nu acceptau că mai întâi Mesia trebuie să moară. Pentru ei, moartea pe cruce însemna o înfrângere. Și versetul 35, Iisus le-a spus, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca nu cumva să vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Observați ceva. Interesant este că Iisus nu răspunde la întrebările lor. Și îi lasă să se încurce în propriile lor speculații și propriile lor întrebări. Știți de ce? Datorită mândriilor sau îngânfărilor. Și el continuă ca și cum n-ar fi auzit nimic întrebarea, a pus întrebarea deoparte și acum le dă o avertizare solemnă. De ce nu le-a răspuns? Știți de ce nu le-a răspuns? Nu le-a răspuns întrebărilor pentru că ei nu căutau adevărul. De aceea a avertizat că el va mai fi pentru puțină vreme, câteva zile în mijlocul lor. Și li se va lua acest privilegiu ca lumina lumii să fie în mijlocul lor. Și asta va avea consecințe asupra lor. Versetul 36. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină. Ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri. Apoi a plecat și s-a ascuns de ei. La începutul Evangheliei după Ioan, Hristos e prezentat ca și lumina oamenilor. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Apoi, în învățătura sa, în public le-a spus, am citat încă o dată Ioan 8 cu 12, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și mai târziu a spus, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Adică ăsta e momentul, ăsta era momentul pentru Israel. Iisus umbla printre ei, făcea minuni, îi învăța și chema la el. Și ei spuneau, nu ești tu Mesia. Nu vrem ca tu să domnești peste noi. Dragii mei, potrivit acestui verset 36, lumina lumii se retrage din această lume. El a predicat în această lume, a făcut minuni în această lume, a avut o lucrare publică pe pământul pe care Dumnezeu l-a promis lui Avram, el n-a ieșit din granițele pământului făgăduit lui Avram, iar israeliții au avut ocazii să-L vadă pe Mesia așa cum nimeni pe acest pământ n-a avut. Care era acum rezultatul sau sfârșitul acestei lucrări publice a lui Iisus Hristos printre ei? A plecat și s-a ascuns de ei. Din acest moment, Iisus Hristos n-a mai vorbit mulțime. Știți de ce? Pentru că ei nu credeau în lucrarea, în faptul că El era Mesia, ci în lucrarea sa. Din acest moment, cui i-a părut rău de plecarea Lui? Nu găsim nicăieri că i-a fi părut rău. Dar, Unde îl puteau găsi?
Unde îl mai puteau găsi?
La cruce.
Unde îl poți găsi pe Iisus Hristos astăzi?
La cruce. La crucea Golgotei.
Acolo este locul în care Iisus Hristos poate fi găsit de cineva care îl caută.
Știți că ei l-au găsit la cruce, dar știți ce au făcut la cruce? Au venit la cruce să-și are iertare? Nu. Au venit să-l batjocorească. Au venit să strige. Dacă ești tu Hristosul, dă-te jos de pe cruce. Mai fă una din minunile tale.
Lasă-mă să-ți spun ultima întrebare.
Tu, unde îl cauți pe Iisus, căruia îi se spune Hristos?
Aceasta este întrebarea la care fiecare în mod personal trebuie să răspunde. Grecii au venit să se întâlnească cu Hristos.
Și slavă Lui! Că El s-a lăsat găsit și de greci.
Și El se lasă de găsit de oricine care îl caută cu credință. Îl cauți cu credință? Îl cauți cu pocăință? Îl vei găsi.
Și Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Amin.